นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนามาสามิทุกวันนี้ จะเป็นได้ว่าเราเน้นพุทธศาสนามากเกินไปและเน้นพุทธธรรมน้อยเกินไปแต่ที่จริงแล้วในสมัยพุทธกาลยังไม่มีศาสนาในความหมายปัจจุบันมีทางออกจากทุกข์พุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าพระตถาคตสอนแต่สองเรื่องเท่านั้นเรื่องทุกข์และเรื่องดับทุกข์หมายความว่าคำสั่งสอนทั้งหลายทั้งปวงได้รวมแล้วก็มีแต่สองเรื่องเท่านั้นเองแต่คำว่าทุกข์นี้หมายถึงว่าชีวิตคำว่าทุกข์ในภาษาบาลีออกเสียงว่าทุกขะคำนี้คือเป็นปริศนธรรมข้อแรกเลยเพราะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ได้กำหนดรู้ความหมายอันลึกซึ้งของคำว่าทุกข์การกำหนดรู้ทุกข์กับการละเหตุให้เกิดทุกข์การทำให้นิโรธปรากฏโดยการเจริญมรรคมีองค์แปดให้ถึงพร้อมถือว่าเกิดขึ้นพร้อมกันเลยอริยสัจสี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันแปลว่าเมื่อเราใช้คำว่าทุกข์ทั่วๆไปเราควรจะเตือนสติแปลว่าทุกข์ของเราก็ยังไม่ใช่ทุกขะในความหมายของพระพุทธเจ้าเราจะแปลความหมายว่าอริยสัจข้อหนึ่งคือทุกขะและชีวิตคือทุกขะแล้วเราพูดง่ายๆว่าชีวิตเรามีความยากลำบากเป็นธรรมดาชีวิตเราไม่ง่ายอันนั้นคือความหมายของทุกขะได้เหมือนกันมันไม่ง่ายมีสิ่งท้าทายตลอดเวลา ท่านเจ้าคุณพุทธทาสเคยบวชตามสำนวนของท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะกัดเราอยู่ตลอดเวลาดังคำว่าทุกข์หรือทุกขะไม่ได้หมายถึงเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ทุกขเวทนาแรงๆเลยคือทุกขะแต่เราดูทุกขะคงนกอาจจะช่วยเข้าใจถ้าเราดูนกไปเกาะกิ่งไม้ร้องเพลงเราอาจจะนึกว่าโอ้นกมีความสุขเนาะตื่นเช้าก็ร้องเพลงแต่ถ้าเรามองนกให้ชัดๆก็จะเห็นว่านกไม่นิ่งเราเคยสังเกตไหมนกมันจะมีอย่างนี้ตลอดเวลาหัวของนกไม่นิ่งเลยเพราะอะไรเพราะกลัวศัตรูดังชีวิตของนกอยู่ด้วยความระมัดระวังตลอดเวลาเผลอไม่ได้เผลอเมื่อไหร่จะเป็นเหยื่อฉะนั้นมนุษย์เราก็ไม่ต่างจากนกเท่าไหร่ก็พร้อมจะเป็นเหยื่อพร้อมจะเป็นทุกข์ตลอดเวลาถึงจะไม่ทุกข์ในขณะนี้โอกาสที่จะเป็นทุกข์มีอยู่ความพร้อมที่จะเป็นทุกข์ก็มีอยู่ดังนั้นชีวิตเราจึงไม่ง่ายเผลอนิดหน่อยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะกัดเราดังนั้นความสัมพันธ์กับโลกรอบตัวความสัมพันธ์กับโลกภายในโลกแห่งความรู้สึกนึกคิดจึงเป็นปัญหาคือเราไม่ได้เกิดมาด้วยชีวิตเป็นกระดานขาวเราเกิดมามีกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาเป็นวัตถุดิบไม่ใช่เป็นตัวกำหนดชีวิตแต่เป็นสิ่งที่มีส่วนเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการนิมนต์ครับชีวิตไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะเรามีกรรมติดตัวมาจากชาติก่อนถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วไม่ฉลาดแล้วไม่ขยันไม่มีสติเราก็จะเป็นเหยื่อของกรรมเก่าของเราได้เราอยู่ในโลกเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาสิ่งเหล่านี้พร้อมจะเป็นโทษกับเราได้ตลอดเวลาอันนี้คือการวิเคราะห์ธรรมชาติของมนุษย์และพูดอีกนายหนึ่งว่าชีวิตเราต้องทำงานไม่ทำงานไม่ได้แบบลอยไปตามกระแสของโลก ท่านบอกว่าเหมือนน้ำมันไหลลงไปสู่ที่ต่ำโดยธรรมชาติน้ำไม่เคยไหลขึ้นที่สูงนั่ง ที่คำถามของคนหลายๆคนว่าทำไมจะต้องปฏิบัติธรรมถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันจะเป็นอะไรเหรอคือการปฏิบัติธรรมคือการจัดการกับโลกทั้งด้านนอกด้านในในทางที่ดีที่สุดหรือว่าสังสรรค์ที่สุดความคิดผิดที่อยู่เบื้องหลังความสงสัยว่าทำไมจะต้องปฏิบัติธรรมก็ตรงที่มีความเชื่อว่าทุกวันนี้เราอยู่แบบกลางๆไม่ได้ทำความบาปกรรมอะไรหรอกแต่ยังไม่พร้อมที่จะเสียสละหรือที่จะลำบากเพื่อจะเข้าถึงหลักธรรมก็ยังไม่เห็นจำเป็นยังไม่เห็นเป็นงานรีบร้อนยังมีเวลาอยู่นี่ความรู้สึกว่ามีเวลาอยู่นั่นแหละคือตัวประมาทแท้แต่นอกจากนั้นแล้วความคิดผิดก็คือมีทางเลือกระหว่างปฏิบัติธรรมก็อยู่เฉยหรืออยู่ไปแบบธรรมดาไว้ก่อนแต่ที่จริงแล้วหลักการก็คือถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเรายอมปฏิบัติสิ่งที่เป็นอธรรมเราจะปฏิบัติธรรมและปฏิบัติอธรรมก็สิ่งที่ตรงข้ามกับธรรมการที่อยู่กลางกลางมันไม่มีถ้าไม่ก้าวหน้าก็ถอยหลังในการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นธุระถือว่าเป็นหน้าที่ถือว่าเป็นโอกาสถือว่าเป็นเกียรติแก่เราถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์มีแก่นมีสารมีสาระมีความหมายมนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์ที่เดรัจฉานอย่างไรบ้างนักคิดนักปราชญ์ก็เถียงกันเรื่องนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ในทางพุทธศาสนาเราถือว่า มนุษย์มีความพิเศษและความแตกต่างจากสัตว์หลายข้อเหมือนกันแต่ที่เราควรจะให้ความสนใจก็มีอย่างน้อยสองข้อข้อแรกก็คือมนุษย์เราต้องรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่สิ่งที่เป็นอยู่มีความหมายข้อนี้เราอธิบายอีกนายหนึ่งว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่อยู่ด้วยนิทานคนมนุษย์เราจะเข้าใจชีวิตและโลกในรูปแบบของนิทานประวัติตัวเองเราก็ทำเป็นนิทานลักษณะคล้ายเป็นนิทานเราต้องการให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมาย ในลักษณะเป็นนิทานสัตว์ที่ระฉานก็คงไม่ใช่อย่างนั้นสัตว์ที่ระฉานอยู่ในด้วยสัญชาตญาณต่างๆสัญชาตญาณที่จะเอาชีวิตรอดสัญชาตญาณในการกินในการสืบพันธุ์อะไรเป็นต้นมนุษย์เรามีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ที่ระฉานแต่มนุษย์เราใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ที่ระฉานอย่างเดียวมักจะมีความรู้สึกว่างเปล่ากลุ่มภายในเป็นเหตุให้เกิดเป็นโรคจิตโรคประสาทต่างๆนานาเพราะแค่การเลี้ยงชีพมีความสะดวกสบายทางร่างกายอย่างเดียวมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสให้บริโภคไม่พอนั้นเราวิเคราะห์ว่าทำไมโรคซึมเศร้าแพร่ขยายมากและเกิดระบาดทั่วโลกในปัจจุบันสาเหตุสำคัญคือคนไม่ฉลาดขาดปัญญาในการแสวงหาความสุขถ้าเราใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณความสุขคือกามสุขความสุขจากการบริโภครูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่มนุษย์เราใช้ชีวิตแบบนี้หาแต่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆนั้นมันจะรู้สึกว่าไม่พอสักทีจะรู้สึกไม่ใช่จะรู้สึกว่างเปล่าข้างในซึ่งเมื่อมีความรู้สึกว่างเปล่าข้างในเนี่ยปฏิกิริยาโต้ตอบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือหันหลังไม่ยอมรับหรือว่าสรุปว่าการหาความสุขทางเนื้อหนังนี่ไม่ให้ความสุขอย่างที่ขาดหวังน่าจะเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะให้ความรู้สึกที่เราต้องการต้องเพิ่มปริมาณเพิ่มความเข้มข้นของกามสุขเพื่อวันใดวันหนึ่งเราจะถึงจุดอิ่มทั้งที่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไม่ว่าในอารยธรรมไหนไม่ว่าในศาสนาไหนผู้ที่มีปัญญาผู้เป็นนักปราชญ์ก็ได้เตือนว่าเป็นทางที่ผิดกามสุขรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆไม่สามารถตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของมนุษย์ดังการเสียสละความสุขทางเนื้อหนังบางอย่างถ้าประกอบด้วยปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิก็เพื่อเราจะได้เข้าถึงความสุขที่สูงกว่าที่ดีกว่าที่จะตอบปัญหาชีวิตของเราที่จะแก้ความรู้สึกว่างเปล่าภายใน นั้นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงหลักธรรมคือการสังเกตว่าสิ่งที่เรากำลังดิ้นรนวิ่งตามก็เป็นของแค่นั้นแหละไม่ใช่ไม่ให้ความสุขให้ความสุขได้เหมือนกันแต่เป็นความสุขแค่นั้นแหละระดับแค่นั้นถ้าเรากล้าดูจิตใจของตนอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่ามันไม่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ที่จริงเราอยู่ด้วยความหวังว่าวันใดวันหนึ่งมันจะใช่อาจจะมองในแง่ดีว่าเออยังคอยแสวงหาแล้ววันใดวันหนึ่งมันคงจะได้ทั้งที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกเลยว่าคงไม่ได้นะนั่งทางกลับมาพูดถึงเรื่องทุกขะหรือทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่ากามสุขเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่เราไม่ได้ประณามว่าเป็นเรื่องชั่วร้ายหรอกแต่เราต้องจัดสัดส่วนก็ต้องรู้ว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็เอาความสุขที่เป็นตัวเสริมเหมือนแบบพวกอาหารเสริมเอาเป็นอาหารหลักความสุขที่ได้จากการดูอะไรที่สวยงามการฟังเสียงเพราะอะไรเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ใช่ความชั่วแต่ปัญหาก็คือทำให้ความการพัฒนาชีวิตการฝึกตนหยุดชะงักได้ทำให้เราพอใจแค่นี้ซึ่งก็เป็นสิทธิของทุกคนใช่ไหมถ้าว่าเออฉันก็ได้ความสุขแค่นี้ฉันก็พอแล้วก็ได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยก็ควรจะยอมรับว่าความสุขที่ตอบปัญหาชีวิตอย่างยั่งยืนมีอันนี้ก็เป็นการแก้ความทุกข์ปลายเหตุเป็นเรื่องไปถ้ามีเงินมีทองมากก็มีโอกาสที่จะรับหูรับตาต่อความจริงภายในได้ง่ายกว่าคนจนพอเบื่อเรื่องนี้ไปหาเรื่องใหม่ไปเที่ยวต่างประเทศมั่งไปซื้อนั่นซื้อนี่ก็จะมีความสุขมาเป็นระยะเพื่อจะได้ไม่ต้องยอมรับหรือไม่ต้องเห็นความจริงภายในก็เหมือนกับผู้อยู่บนสวรรค์นั่นแหละแต่ความสวรรค์ความอยู่การอยู่แบบเทวดาในสวรรค์คือการอยู่ที่อาการหลับตาต่อความจริงท่านพุทธเจ้าต้องการให้เราสนใจศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราแล้วดูพยายามกำหนดความรู้สึกที่เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกขะนั่นอย่างเช่นเราดูการการสัมผัสกับสิ่งที่ชอบถ้าเราดูความรู้สึกดีๆในขณะที่ความอยากได้เกิดขึ้นในจิตเห็นอะไรอยากได้ความรู้สึกอยากได้เป็นสุขไหม ไม่เลยความรู้สึกอยากได้คือการยอมรับว่ามีช่องว่างระหว่างเราในปัจจุบันกับเราที่เราอยากเป็นถ้าเรารู้สึกว่าอยากได้อะไรสักอย่างแสดงว่าปัจจุบันไม่พอใช่ไหมเพราะถ้าปัจจุบันนี้อิ่มตัวแล้วความอยากมันจะเกิดได้ยังไงมันต้องมีความไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่และความหวังว่าการได้สิ่งนั้นจะทำให้ดีขึ้นแต่ในขณะที่เกิดความรู้สึกอยากได้ดูให้ดีมันเหมือนกับมีอะไรทิ่มแทงจิตใจแล้วจากนั้นการแสวงหาคือความไม่สงบจิตใจที่ต้องการอะไรสักอย่างไม่สงบไม่นิ่งแล้วถ้าเราอยากได้มากจะกระสับกระส่ายจะกระวนกระวายมากบางครั้งถึงก็คิดว่าทำไม่ได้สิ่งนี้แล้วไม่อยากอยู่เลยตายดีกว่าคนก็ยังคิดอย่างนี้ก็มีนี่ในความรู้สึกว่าเราอยู่ในระหว่างอันนี้คืออาการของทุกขะเหมือนกันคือเรากำลังอยู่ในระหว่างถ้าได้นั่นได้นี่แล้วจึงจะดีอยู่ด้วยความหวังกำลังอยู่ในระหว่างนี่คือทุกขะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เพราะอยู่ในระหว่างการหาสิ่งที่ดีกว่าในบางทีเราความอยากได้แรงถึงขั้นอยากหาทางลัดถึงเป็นเหตุให้ผิดศีลการผิดศีลก็มีผลคือเรากำลังสร้างทุกข์ในอนาคตเพราะต้องการความสุขในระยะสั้นท่านสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์เคยยกข้อสังเกตว่าในระหว่างที่เราอยากได้อะไรที่คนอื่นเขาอยากได้เหมือนกันความรู้สึกต่อคนจะเสื่อมเราจะมองเขาว่าถ้าไม่มองเขาเป็นคู่แข่งมองเขาเป็นเหยื่อความรู้สึกว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่ค่อยปรากฏนะเพราะเราอยากได้อะไรสักอย่างที่ระหว่างการแสวงหาสิ่งที่เราอยากได้จิตใจเราเครียดในระดับใดระดับหนึ่งมีความกดดันกลัวจะไม่ได้ก็มีสุดท้ายถ้าเผื่อได้สิ่งที่ต้องการเราต้องวิเคราะห์ตอนนี้ให้ดีจะสังเกตว่าความรู้สึกปิติปราบเลื่อมมีความสุขมากมักจะเป็นอาการของการปล่อยวางหรือความดับไปแห่งความทุกข์ในการแสวงหาถึงจะได้สิ่งที่อยากได้มีความสุขเอการที่จะรักษาความสุขไว้ในสภาพเดิมสภาพตั้งต้นนะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเปลี่ยนต้องอ่อนลงความเบื่อก็เกิดขึ้นบ้างความชินชาก็เกิดขึ้นบ้าง ในระยะยาวแล้วก็จะมีความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นความทุกข์ในการดูแลแล้วจะมีความเครียดว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราผูกพันมากเราก็มีความกลัวพลัดพรากยังไม่พลัดพรากก็ยังมีความกังวลมีความกลัวเรื่องความพลัดพรากที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตและเมื่อพลัดพรากจริงก็เศร้าโศกเสียใจดังนั้นถ้าเราดูกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ขณะที่เกิดความอยากได้จะรอดถึงวันหรือเวลาที่พลัดพรากเราจะดูว่ามันไม่ได้สุขตลอดแล้วถ้าชั่งน้ำหนักความทุกข์มากกว่าความสุขในพระพุทธองค์ทรงย้ำข้อนี้บ่อยพุทธองค์ท้าทายชักชวนให้เราดูว่าจริงไหมว่าความสุขทางโลกทุกข์มากกว่าสุขไม่ได้ว่าไม่มีความสุขเลยแต่บอกว่าระวังนะเราชอบหลอกตัวเองว่าเป็นความสุขอาจจะมีความทุกข์เล็กๆน้อยๆเป็นเงาตามตัวนิดหน่อยอาจจะยอมรับแต่พุทธเจ้าจริงเหรอดูสิฮะความทุกข์มากกว่าความสุขไม่ใช่เหรอที่นี้ที่กล่าวอย่างนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมองโลกในแง่ร้ายแต่ที่จะมองโลกตามความเป็นจริงกล้าดูโลกดูชีวิตตามความเป็นจริงมากขึ้นแล้วเราจะได้มีปัญญาในการแสวงหาความสุขให้มากกว่านี้เมื่อกี้นี้ก็บอกทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือเกิดมาชีวิตมีสิ่งท้าทายมากมายซึ่งถ้าเราดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณจะไม่เท่าทันแล้วจะเป็นทุกข์มากอย่างเช่นเราจัดการกับกรรมเก่าของเราอย่างไรสิ่งแวดล้อมบุคคลรอบข้างถ้าเราขาดธรรมะสิ่งเหล่านี้พร้อมจะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์อยู่ในใจตลอดเวลาเราเกิดมามีโลภมีโกรธมีหลงมีกิเลสอยู่ในจิตใจกิเลสเหล่านี้พร้อมที่จะก่อให้เกิดปัญหาตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝึกตนเราจะไม่มีวิชาในการป้องกันในการปล่อยวางสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจถ้าเราขาดธรรมะขาดการฝึกตนเราจะเสียโอกาสที่จะปลูกฝังคุณงามความดีแล้วได้ความสุขที่ละเอียดอ่อนที่เรื่องการหลงไหลการเพลิดเพลินกับสิ่งที่มีโทษในชีวิตส่วนมากส่วนใหญ่ไม่ใช่ปัญหาทาง IQ ใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็คุณหมอที่ชอบสูบบุหรี่คือไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้โทษของการสูบบุหรี่คนที่ติดยาเสพติดต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าโง่แต่แล้วทำไมจึงทำสิ่งที่ทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตได้อย่างแบบสมัครใจเลยอาตมาลงวิเคราะห์ว่าเบื้องหลังนี่มันมีความรู้สึกอย่างไหนที่ อาตมาที่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า something is always better than nothing นี่คือความคิดหมายถึงว่าถึงจะได้ความสุขที่มีครบบกพร่องมากยอมรับแต่ยังดีกว่าไม่มีความสุขเสียเลยนั้นไอ้การที่มีโทษอย่างนั้นอย่างนี้ยอมรับหมดเลยแต่ก็ยังดีกว่าการไม่มีอะไรเลยคนแล้วก็กลัวจะไม่มีอะไรนั้นการเจริญสมาธิภาวนาจึงมีความสำคัญยิ่งตรงนี้เองบางคนหันมาสนใจพุทธศาสนาจะเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวสมาธิไม่เอาหรอกเนี่ยกลัวจะติดสุขคนที่อาตมาว่าคนที่พูดอย่างนี้มันน่าขำเหมือนกันนะฮะกลัวจะติดสุขเหมือนกับทุกวันนี้ไม่ติดสุขทุกวันนี้มันก็ติดสุขอยู่แล้วติดสุขคือกามสุขอันนี้การเจริญสมาธิภาวนาให้จิตใจตั้งมั่นมีความนักแน่นมีความผ่องใสเบิกบานมีพลังมีความสุขทำให้เรามีที่พึ่งภายในเป็น something แต่เป็น something ที่มีคุณค่ามากดังผู้ที่จะปล่อยวางความยึดติดในสิ่งไร้สาระหรือสิ่งที่มีโทษต่อชีวิตก็จะทำได้ง่ายขึ้นมากถ้าหากว่ามีความสงบภายในจิตใจหรือสามารถเข้าถึงความสงบของจิตที่รู้จักปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองได้ นั้นไอการที่เห็นว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องของสมองเรื่องของความคิดเรื่องของสัญญาซึ่งก็สำคัญเหมือนกันแต่พร้อมกับปัญญาระดับความคิดเราก็ต้องมีความรู้สึกช่วยด้วยก็มองข้ามความสำคัญของความรู้สึกไม่ได้เราต้องฝึกในความรู้สึกให้เราให้ถึงขั้นที่ว่าสิ่งนั้นเอาไหมเอาก็ได้เอาก็ถ้าเอาก็มีความสุขดีแต่ถ้าไม่เอาก็ไม่ทุกข์อะไรเพราะเรามีของเราอยู่แล้วเพราะนั้นสมาธิโดยการเข้าถึงสมาธิกับมุ่งมั่นต่อความสงบด้านในช่วยให้เรารักษาศีลได้ง่ายขึ้นเพราะกิเลสตัวกระตุ้นหรือตัวที่จะชุดลากเราไปทำนั่นทำนี่มันจะอ่อนกำลังเพราะเราไม่รู้สึกว่าขาดอะไรมากเหมือนแต่ก่อนชีวิตต้องมีการปฏิบัติธรรมเพราะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติอธรรมไม่ก้าวหน้าก็ถอยหลังชีวิตคือการท้าทายเพราะเราเกิดมามีผลกรรมติดตัวมาเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีความโลภความโกรธความหลงกิเลสมากมายกายกองถ้าเราไม่รู้เท่าทันกิเลสจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกตนเรามีสัญชาตญาณ เหมือนสัตว์ดิเรกชันแต่สัญชาตญาณทุกไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงเราได้ถ้าเราวิ่งตามความอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างเดียวชีวิตก็จะว่างเปล่าชีวิตก็จะรู้สึกขาดอะไรสักอย่างตลอดเวลาไอ้มนุษย์เป็นที่แตกต่างจากสัตว์ดิเรกชันที่สำคัญคือการที่เราสามารถฝึกตนให้อยู่เนื้อสัญชาตญาณอย่างเช่นเจอสิ่งที่ดูสวยดูงามพอเห็นแล้วความรู้สึกชอบเกิดขึ้นพอความรู้สึกว่าชอบเกิดขึ้นความคิดอยากได้ตามมาอันนี้เรียกว่าสัญชาตญาณตาเห็นรูปเกิดความเกิดสัญญาอันนี้ถ้าเป็นผู้ตามหลักปริยัติก็มีรูปแล้วก็ตาเห็นสิ่งสวยงามก็เกิดสัญญาขันธ์เห็นว่าสวยแล้วเกิดสังขารขันธ์ว่าอยากได้นั้นวิญญาณเกิดขึ้นที่ตาสัญญาสังขารเกิดขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือพอเราเห็นสิ่งที่สวยสิ่งที่เรารู้สึกว่าชอบแล้วว่าอยากได้เราสามารถไม่เอาแรงสัญชาตญาณมีอยู่เรารู้สึกอยู่แต่ถ้าเราเห็นสิ่งที่สวยงามของคนอื่นคน 90% ส่วนมากส่วนใหญ่มนุษย์เราทั้งที่อยากได้ก็ไม่เอาแล้วทำไมจึงไม่เอาเอามันก็ไม่ใช่ของเราสิเป็นของเขาผิดศีลเป็นบาปหรือว่าสงสารเขาถ้าเราไปเอาของเขาก็คงจะเสียใจเราก็เอาใจเขาใส่ใจเราดังด้วยเหตุผลต่างๆด้วยปัญญาต่างๆเราสามารถไม่ทำตามสัญชาตญาณในบางเรื่องอันนี้คือฐานมนุษย์เราก็มีฐานอย่างนี้ก็ทุกคนแต่เราต้องขยายฐานต้องให้ฐานให้ลึกให้มั่นคงโดยการฝึกตนพอชีวิตเราจะสูงขึ้นชีวิตเราจะมีความประเสริฐมากขึ้นด้วยการฝึกศรัทธาของชาวพุทธคือศรัทธาในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้คือศรัทธาตามลักในพระไตรปิฎกที่ว่าทากัทโพธิศรัทธาเป็นลักใหญ่เราเชื่อในสักกายเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมเพราะเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่มนุษย์เป็นผู้พิสูจน์ด้วยความภาคเพียรพยายามของพระองค์ว่ามนุษย์เราบรรลุทำได้และเมื่อเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์เรายอมเชื่อในศักยภาพของตัวเองว่าข้าพเจ้าบรรลุทำได้เพราะข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีสะพานเชื่อมระหว่างความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต 2,000 กว่าปีที่แล้วที่ประเทศอินเดียกับชีวิตของเราปัจจุบัน
เราโอปนัยก็น้อมเข้ามาถึงตัวเราว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็คือข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าละบาปได้ละบาปท่านปวงได้บำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมได้ชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้และความเป็นชาวพุทธความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการฝึกตนอย่างนี้เราเจริญเราดำเนินชีวิตตามพระยุคลบาทของพระองค์ตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยความพยายามพิสูจน์ทดสอบทดลองที่เราเชื่อเช่นนี้จริงหรือไม่จริงคือพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เชื่อ 100% เพียงเพราะว่าพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสถ้าเราไม่เชื่อพุทธองค์ไม่ถือสาไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมไม่โกรธว่าทำไมเราไม่เชื่อพระศาสดาตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าต้องการให้เราเอาคำสอนเอาไปเป็นเครื่องมือไปใช้แล้วสิ่งที่พระพุทธองค์เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของเราศักยภาพของเราพุทธองค์ต้องการให้เราลองมือดูว่าใช่หรือไม่ใช่เห็นถ้าเราเชื่อว่าเราละบาปทั้งปวงได้ชีวิตเราก็ต้องมีอุดมการณ์ต้องมีความพยายามที่จะชนะกิเลสในจิตใจของเราควรจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าเป็นนักธุรกิจไม่ว่าเป็นข้าราชการไม่ว่าเป็นแม่บ้านไม่ว่าเป็นใครแต่เป็นชาวพุทธเราก็ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าต้องมีการขัดเกลากิเลสเท่าที่เราจะขัดเกลาได้อันนี้เราก็กลายเป็นพุทธมามกะที่แท้จริงด้วยความเพียรเช่นนี้พอเราเป็นผู้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะเราถึงว่าเราสามารถทำกุศลและทำให้ถึงพร้อมถือว่าไม่มีคุณธรรมข้อไหนที่เราเคยเห็นในพระอริยเจ้าทั้งหลายเกิดศรัทธาความเลื่อมใสเคารพรักอย่างยิ่งไม่มีธรรมะแม้แต่ข้อเดียวที่ปรากฏในองค์ท่านที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ได้ครูบาอาจารย์จะพยายามเตือนสติเราในเรื่องนี้ว่าท่านเริ่มต้นทั้งก็กิเลสเหมือนกันทั้งก็ปัญหาเหมือนกันแต่ท่านสู้อย่างลุงพ่อชาท่านก็พูดกับลูกศิษย์ลูกหาว่าที่ผมแตกต่างกับพวกท่านเนี่ยผมกล้าเหตุกล้าทำกล้าอดกล้าทนเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระธรรมแต่ลุงโพชาเล่าถึงอดีตน้อยไม่บ่อยเลยแต่ถ้าท่านเล่ามักจะเล่าถึงปัญหาท่านกิเลสท่านเพื่อเป็นกำลังใจของพระปวดใหม่ว่าโอ้แม้แต่ลุงพ่อเองท่านก็เคยผ่านอย่างนี้เหมือนกันเพราะบางทีพระก็รู้สึกละอายว่าโอ้เราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์แต่กิเลสก็ยังเยอะเลยกลัวมันไม่เหมาะไม่สมที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระที่จิตใจบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้ให้ครูบาอาจารย์บอกอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยผมเองแต่ก่อนก็อย่างนี้แหละแต่โยมแต่ผมไม่ท้อแท้ผมสู้นี่ก็เป็นกำลังใจดังนั้นเอกศรัทธาของเราต้องนำไปสู่ความเพียรจึงเป็นศรัทธาที่ถูกต้อง ในทางพุทธศาสนาในเรื่องความวิริยะความเพียรพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากทีเดียวจนกระทั่งครั้งหนึ่งพุทธองค์ก็เคยตรัสไว้ว่าศาสนาของท่านหรือว่าธรรมวินัยของท่านเป็นประเภทวิริยวาทก็สมัยก่อนในอินเดียสมัยพุทธกาลเรียกว่าเป็นยุคทองของศาสนาอุ้ยศาสนาลัทธิศาสนาหลากหลายเหลือเกินแล้วแนวความคิดเหมือนก็จะมีก็ไม่ต่างกับปัจจุบันก็จะมีบางลัทธิบางศาสนาที่ถือว่ามีพระผู้เป็นเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าบางคนบางลัทธิก็ถือว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีกำหนดล่วงหน้าไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมัน มันไม่มีทางจะปรับปรุงแก้ไขอะไรได้มันเป็นชะตากรรมของทุกคนต้องยอมรับแต่บางคนก็มองเหมือนนัก วัตถุนิยมปัจจุบันว่าไม่มีอะไรมีแต่ร่างกายมีแต่วัตถุเท่านั้นพอร่างกายแตกตับไปแล้วเรียกว่าหมดจิตใจของมนุษย์ก็แค่ผมพลอยได้ของวัตถุเท่านั้นเองวัตถุดับจิตใจก็ดับอันนี้ความคิดอย่างนี้มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลผู้ที่แสวงบุญมันจะถามว่าศาสดาทั้งหลายเจ้าลัทธิทั้งหลายว่าเป็นศาสนาแบบไหนพุทธองค์ตรัสไว้ว่าศาสนาของท่านเป็นประเภทวิริยวาทถือว่าวิริยะความเพียรมีความหมายหมายความว่าซึ่งมันก็เชื่อมอยู่กับกฎแห่งกรรมนั่นเองว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตของเราไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่ใช่กรรมเก่าแต่สิ่งที่กำหนดชีวิตของเราว่าจะเจริญหรือจะเสื่อมก็อยู่ที่ตัวเราในปัจจุบันถึงแม้ว่ากรรมเก่ามีจริงแต่ว่าก็เป็นแค่วัตถุดิบสำคัญว่าเราจะปฏิบัติต่อกรรมเก่าอย่างไรจะปล่อยให้กรรมเก่าอยู่เนื้อตัวเราเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วเราจะอยู่เนื้อกรรมเก่ามันก็อยู่ที่เราแต่ความสามารถที่จะอยู่เนื้อกรรมเก่านี้ต้องพัฒนายิ่งพัฒนายิ่งเป็นอิสระจากของเก่าไม่พัฒนาตัวเองก็เป็นเหยื่อของกรรมเก่าเราจึงต้องปฏิบัติพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ปลูกฝังในจิตใจของตนได้พัฒนาให้เจริญงอกงามได้นั้นถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวพุทธองค์ไม่ต้องการไม่ส่งเสริมตรงเรียกว่าเราชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้เราก็ต้องลองทำทางการปฏิบัติอยู่ตรงไหนทุกตรงไหนก็ต้องตับตรงนั้นนั้นบางคนทุกที่บ้านก็อยากไปอยู่วัดคิดว่าทุกอยู่ที่บ้านความสงบอยู่ที่วัดทุกอยู่ที่ทำงานความสงบอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้เป็นต้นแต่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกตรงไหนให้ปฏิบัติตรงนั้นแหละมาเคยเปรียบเทียบเหมือนเรานวดเขานวดจนจุดที่เราเจ็บแล้วก็ใช่ตรงนั้นแหละคือไม่ใช่ว่าอย่าไปนวดตรงนั้นเลยใช่ไหมก็แสดงว่าเนี่ยตัวปัญหาอยู่ตรงนี้ก็อยากให้เขานวดตรงนี้จะได้คลายจะได้หายอันนี้เวลาเราเจอความรู้สึกอย่างนี้ในชีวิตประจำวันนี่แหละ ไอ้ตัวปัญหาอยู่ตรงนั้นอย่างหลวงพ่อชาท่านก็สอนอาตมาและสอนครูบาอาจารย์อย่างนี้ว่าเขาสรรเสริญรู้สึกยังไงไหมเขานินทารู้สึกยังไงไหมเขาเอาใจใส่เรารู้สึกยังไงไหมเขาไม่สนใจเราเรารู้สึกยังไงไหมเราพูดอะไรไม่มีใครเชื่อฟังมันรู้สึกยังไงไหมคือเราจะเห็นทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเกิดความไม่สบายใจเนี่ยมันไม่สงบแต่มันเป็นที่มาของปัญญาได้เพราะเป็นการบอกว่ามันมีอะไรสักอย่างอยู่ตรงนั้นเหมือนเขานวดแล้วมันเจ็บตรงนั้นแสดงว่ามันต้องมีปัญหาอยู่ตรงนั้นเขาทำอะไรเขาพูดอะไรเราก็เกิดอาการน้อยใจเสียใจอิจฉาอะไรเออนี่แหละแสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่ตรงนั้นดังการปฏิบัติก็คือความเพียรเพื่อดับทุกข์ความเพียรพยายามพิสูจน์ว่าไอ้เรื่องละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจคงต้องเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคอยเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะสอนเราอยู่ตลอดเวลาเรามีอุดมการณ์ในการคัดกล่าวในการลดละกิเลสไม่เข้าข้างตัวเองไม่ปิดบังอำพรางผิดพลาดเมื่อไหร่ก็ให้อภัยตัวเองยอมรับความจริงไม่ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นคนไม่ดีตลอดไปการกระทำไม่ดีก็แก้ที่ตัวการกระทำที่ในการปฏิบัติธรรมเราต้องให้ความเป็นธรรมกับคนทุกคนด้วยการยอมรับในหลักความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่นบางคนเคยทำอะไรไม่ดีในอดีตเคยล่วงเกินเรานี่ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาบางทีก็แบบประทับตราคนนั้นตลอดชีวิตว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่คนเราทุกคนมีสิทธิ์จะผิดพลาดและเราทุกคนมีโอกาสสามารถกลับตัวได้ในพระไตรปิฎกก็มีตัวอย่างที่รู้จักกันดีก็คือพระอังกุลิมานอังกุลิมานฆ่าคนบางว่า999บางทีก็ว่า99แต่ว่ามากแต่ทั้งกลับตัวเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ที่จริงใน 2,500 กว่าปี 2,600 ไอ้ที่ได้ถึงขั้นนี้ก็คงมีแต่พระอังกุลิมานคนเดียวแต่อย่างน้อยก็เป็นการให้หลักการและพระพุทธองค์ซึ่งมีความปริชาญาณมีความรู้ลึกซึ้งที่สุดเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้เปิดเผยให้ทราบว่าเอกกรรมที่แก้ไม่ได้ก็มีไม่กี่อย่างมีการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นแหละเราก็ยังมีโอกาสกลับตัวได้พัฒนาตนได้และคนอื่นที่เขาที่เรามองเขาในแง่ร้ายว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อว่าเขามีโอกาสเหมือนกันเขามีศักยภาพที่จะกลับตัวได้เหมือนกันเราแผ่เมตตาให้เขาก็ขอให้เขาได้กลับตัวเป็นคนดีขอให้มีความสุขจากการเป็นคนดี นั้นบางคนได้ทำความไม่ดีแล้วสำนึกบาปอยากเปลี่ยนเป็นคนดีแต่เนื่องจากว่าคนรอบข้างมองเข้าในแง่ร้ายและไม่ยอมเปลี่ยนทัศนะต่อเขาสิ่งที่น่าเสียดายคือเขาพยายามทำความดีเขาเองก็รู้สึกว่าดีขึ้นบ้างแต่ไม่มีใครยอมรับไม่มีใครเห็นไม่มีใครให้กำลังใจเขาเลยสุดท้ายเขาก็สรุปแล้วว่าทำความดีก็ไม่เห็นได้อะไรเลยดีเท่าไหร่เขาก็ยังมองเราว่าชั่วเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นก็ให้มันชั่วไปเลยดีกว่าอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นในการฝึกพรหมวิหารอย่างนี้คือเราต้องให้โอกาสให้คนที่ไม่ดีและคนที่ทำความไม่ดีได้กลับตัวเป็นคนดีอันนั้นไม่ได้หมายความว่าเราคนที่เคยเอารัดเอาเปรียบในอดีตต้องปล่อยให้เขาเอารัดเอาเปรียบต่อไปอันนั้นคนละเรื่องแต่ที่เราต้องฝึกตนในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติคือยังไม่มีความคิดตายตัวแน่นอนทับใส่ใครเลยอย่าไปเราไม่ใช่ผู้พิพากษาจะไปตัดสินใจตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้เราก็มีสัญญาแล้วก็มีประสบการณ์ที่เราไม่ลืมแต่ในเมื่อมนุษย์เราทุกคนมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างน้อยก็ให้คนมีโอกาสและคนเปลี่ยนก็ให้เราสามารถรับรู้รับทราบในความเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดอยู่ในความคิดเก่าๆอย่างไม่ถึงขั้นที่ว่าคนทำความชั่วกลับตัวเป็นคนดีถ้าเอาแค่พวกเราที่เข้ามาปฏิบัติธรรมคนที่มารู้จักเราใหม่ๆตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมทีนี้ก็ยกคอสังเกตโอ้เปลี่ยนได้เยอะตั้งแต่แรกๆหน้าอนุโมทนาสาธุแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้คนใกล้ชิดที่สุดคนในครอบครัวจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นสามีภรรยาที่มองไม่เห็นมันเป็นเรื่องแปลกนะคนที่เขาใกล้ชิดที่สุดเรามีความเปลี่ยนแปลงยังไงเขาน่าจะเป็นคนเห็นก่อนอื่นแต่ในหลายกรณีหลายครอบครัวคนที่อยู่รอบข้างนี้เห็นหลังคนอื่นหรือไม่เห็นเลยเพราะอะไรเพราะมีความคิดความเข้าใจมีมุมมองที่ตายตัวแน่นอนว่าคนนี้เป็นคนแบบนี้และเมื่อมีความเปลี่ยนมันมองไม่เห็นนั่นก็เป็นตัวอย่างของการขาดสติเราก็ต้องยอมก็ต้องอนุญาตให้ตัวเองเปลี่ยนเราก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและเราควรจะให้กำลังใจสนับสนุนให้ผู้อื่นที่อยากจะเปลี่ยนหรือกำลังจะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ด้วยนั้นเราก็คอยดูตัวเองอย่างอาตมาเคยให้ขอคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตัวเองในความไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปมันอันตรายดังนั้นเราก็ควรจะนั่งคิดทบทวนโอกาสในอดีตที่เราเคยขายหน้าทำอะไรผิดพลาดเชื่ออะไรสักอย่างว่า 100% ตอนหลังปรากฏว่าไม่ใช่ซึ่งเราก็มีทุกคนแล้วคิดในเรื่องนี้บ่อยๆจนกระทั่งอยู่กับเราเหมือนอยู่ในลิ้นชักอยู่ใกล้มือฮะ เวลารู้สึกด้วยมีอาการแบบเชื่อมั่นในตัวเองไม่รับฟังคนอื่นเราก็ระลึกถึงโอกาสในอดีตที่เราเคยผิดพลาดอย่างที่ไม่น่าเป็นได้จิตใจของเราก็จะเย็นลงหรือถ้าเราเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองมองตัวเองในแง่ร้ายเราก็ควรจะทบทวนโอกาสที่เราได้ประสบความสำเร็จบ้างถึงจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันฝืนความรู้สึกคนที่มองตัวเองในแง่ดีเกินไปยากที่จะยอมรับว่าเคยผิดพลาดคนที่ชอบมองตัวเองในแง่ร้ายยากที่จะยอมรับว่าเคยเก่งเคยทำอะไรบางอย่างดีมันดีต้องฝืนความรู้สึกแล้วเมื่อรู้สึกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองกำลังวันไหวกำลังกลัวลำบากก็ดึงสัญญาเก่ามาช่วยดังการภาวนาไม่ใช่เรื่องการนั่งรับตาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการบริหารอารมณ์การหากุศลบายที่จะแก้กิเลสในจิตใจของเราหรือที่จะพัฒนาสิ่งที่ดีงามหลักการก็คือธรรมานุธรรมปฏิปทาก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือในขอบลีกย่อยให้มันตรงให้มันสอดคล้องกับหลักใหญ่แต่ในรายละเอียดนี่แต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนใครก็ได้บางคนก็คิดเก่งนะคิดทางแก้ปัญหาส่วนตัวแต่มันก็เกิดความเป็นกังวลว่าไม่เคยเห็นในหนังสือที่ไหนไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์เคยสอนเรื่องนี้มันจะโอเคไหมอาตมามันดูที่ผลสิถ้าทำให้กิเลสน้อยลงก็ถูกต้องแล้วถ้าทำให้คุณงามความดีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นก็ใช้ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องปัจจัตตังแต่ถ้าเรื่องใดถ้ามันขัดกับหลักธรรมหลักใหญ่อาจจะได้ผลระยะสั้นจะไม่ระยะยาวนั้นให้มาดูให้มันสอดคล้องกับหลักใหญ่เท่านั้นเองนั้นชีวิตของเราถ้าเราขาดการฝึกตนไม่ว่าในทานในศีลในภาวนาปัญหาจะเยอะความสุขที่แท้จริงไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้มนุษย์เราเป็นสัตว์เหมือนสัตว์ดิเรกชันแต่นอกเหนือจากสัญชาตญาณทั่วไปแล้วสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือความสามารถและศักยภาพที่จะฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจให้อยู่เนื้อสัญชาตญาณให้เข้าถึงสิ่งดีงามเข้าถึงสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐนั้นพุทธศาสนาของเราก็ให้เน้นให้ย้ำที่พุทธธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่เราใช้ในชีวิตจริงของเราเพื่อขัดเกลาเพื่อเข้าถึงความสุขและประโยชน์ส่วนตนเพื่อมีส่วนในการส่งเสริมความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์ในครอบครัวในชุมชนในสังคมในประเทศชาติตลอดกาลนานก็ขอให้ญาติโยมทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมตลอดกาลนาน
หันธรรมยังธรรมกาธาสาธุการังทธามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ